Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qozog'istondagi sammitida regional masalalar, jumladan Qirg'izistondagi vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Anjumanda davlat kotibasi Hillari Klinton ham qatnashib, so'ng Qirg'iziston va O'zbekistonga jo'naydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga bu yili Qozog'iston rais ekan. Mazkur anjuman Markaziy Osiyo uchun e'tiborga molik. Mutaxassislar nazarida bu nufuzli idora Qirg'izistonni oyoqqa turg'azishda hissa qo'shishi mumkin. O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin xabar beradi.
56 davlat rahbarlari qatnashishi kutilayotgan ushbu anjumanda ko'riladigan masalalardan biri Qirg'izistondagi vaziyat va ushbu o'lkaga ko'mak ko'rsatish masalasi. Qirg'izistonlik mutaxassislar Ostonadagi uchrashuvdan nimalar kutadi? Zikr qilingan xalqaro tashkilot Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun qanday yordam berishi mumkin? O'sh viloyat roznomalaridan biri muharriri Muhammad Soli Ismoilov gapiradi.
Hokimiyatda o'tirgan rahbarlarimiz siyosiy ijtimoiy sohada qanaqa yordam kutadi men bilmayman, lekin aholini umidlari o'sha bo'lg'usi sammitdan juda katta. Sababi mamlakatimizda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish uchun OBSEni ta'siri juda kattada. Shu barqarorlashtirishga har tomonlama shu madad tegish mumkin. Ayniqsa mana bizda huquq tartibot organlari xodimlarini jinday bo'lsa ham tolerantli axloq odob, oddiy aholiga munosabat masalasida tarbiyalashda, huquq tartibot tizimini islohotlashda ko'mak berishi mumkin. Maslahat sohasidan ko'mak berishi mumkin. Biz bir vaqtlar politsiyachilar maslahatchi guruhi keladi degan umidlarda ham aholi bildirgan edi. Bunga qarshilar ko'p bo'ldi. Kiritilmasin dedi, ikkinchi Kosovo bo'lib ketadi, boshqa bo'ladi degan gaplar bo'ldi. Endi u gaplarni bir chekkaga qo'yib turib, shu hozir endi boshqa variantda yordam beramiz deyishyapti. Hech bo'lmasa o'sha yo'nalishda ko'mak bo'lishini tezlatish imkoniyatlarini ko'rishimiz kerak. Balki bizi mamlakatimiz rahbarlari shu sohada yordamni tezlatinglar degan takliflarni o'rtaga tashlashar.
Suhbatdosh nazarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti turli ziddiyatli masalalarni yechishda nafaqat siyosat borasida, balki iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni hal qilishda ancha tajribaga ega va bu tajriba Qirg'iziston xususida ham qo'l kelishi mumkin.
Mamlakat iqtisodiyoti juda orqaga ketib qoldi. Qo'shni davlatlar chegaralarni yopib qo'ydi. Shu masalalarda chegara oldi munosabatlari masalasini rivojlantirishda OBSEni tajribasi juda katta, yordami bo'lishi mumkin. Chegaralarda qanday bordi keldilarni, u yoqqa o'tishlarni shakllantirishda bir zamonaviy takomillashgan yo'llarini ular tahlil qilishi mumkin. Shu sohalarda yordam berilishi mumkin. Undan tashqari aholiga insonparvarlik yordamlarini uyushtirishda, buni tarqatishda yo'llarini shakllantirishda ham shu OBSEni yordami juda katta bo'lishi mumkin.
Ayni paytda ayrim mahalliy mutaxassislar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti imkoniyatlari cheklangan deb hisoblaydi. O'sh davlat universiteti professori siyosatshunos Arab Anarbayev mulohaza yuritadi.
Bu sammitdan eng birinchi kezakda Qirg'izistonga qarata to'g'ri ma'milani o'shanday ele bu uyum albatta finansiy jana boshqa yordam bera olmaydi. Hukuk korguş terinde Cenab-ı Oluvetçi'nin okuyalarını bunda ilikte kalıştıkla hem babiyonuzda yardım verişi mümkün. Ondan çıkarı Kırgızistan'a karatta ötele paydalı işler kadarlar cesalattır. Ben kütleyim inşallah. Hayatta ideal okuyalıcak danalar kalıştıkla hem bağlı olacak danalar yardım verişi mümkün. Bir o başka da çeşkildiği kadarlar cesalattır. Ben öyle bu.
Kuzatuvchilar aytishicha, nufuzli xalqaro tashkilotning Qirg'izistonga ko'magi samarali bo'lishi uchun qirg'iz jamiyati va tashkilot o'rtasida o'zaro ishonch va har ikki tarafning faolligi darkor. Mahalliy tahlilchi Svetlana Gafarova.
Поскольку в повестке дня отдельным пунктом рассматривается ситуация в нашей стране, это уже говорит о том, что международные организации готовы поддержать нас не только морально, но и материально. Теперь все зависит от того, как наша элита, как наше общество сможет прийти к сплочению и единству.
Саммит кун тартибида Қирғизистондаги вазият турган. Demakki, xalqaro hamjamiyat bizning o'lkaga nafaqat ma'naviy, balki moddiy yordam berishga tayyor. Endi barcha narsa bizning elita va jamiyatimiz naqadar hamjihatlik va ahillikka kela olishiga bog'liq. Eng avval davlat boshqaruv tizimlari samarali ishlay boshlashi kerak. Yangi hukumat tuzilishi lozim va u qonun ustuvorligini ta'minlashda namuna ko'rsatishi zarur, deydik tahlilchi Svetlana Gafarova.
прежде всего должны на должном уровне заработать государственные органы управления, то есть сформировано правительство. И уже оно должно показать пример тому, как выполняется у нас законодательство.
Suhbatdoshlar joriy yil zikr qilingan tashkilotga qo'shni Qozog'iston raislik qilayotganini ta'kidlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, rasmiy Ostona Qirg'izistondagi vaziyatdan yaxshi xabardor va kutilayotgan ko'mak masalalarida o'z so'zini aytishi ayon. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.